Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ekskluzivno saznajemo. Vlast u Prištini sprema zakon koji će zabraniti građanima Kosova da sudjeluju u oružanim sukobima u svijetu. Također istražujemo ima li ljevice u Srbiji, kako se podjela između dvije stranke HDZ-ovih boja u Bosni i Hercegovini može odraziti na političku krizu u zemlji, te zašto u Crnoj Gori nema zakona koji određuje fiskalno ponašanje svih, od građanina pojedinca do vrha vlasti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi naša ekskluzivna tema. U Prištini je otvoreno pitanje sudjelovanja Kosovara u borbama u Siriji. Pretpostavlja se da najmanje 30 osoba sa Kosova ratuje protiv režima Bašara Lasada. U pripremi je zakon koji će Kosovarima zabraniti da sudjeluju u oružanim sukobama izvan granica Kosova. Sa najnovim informacijama Amra Zeneli.
Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hođa izjavio za Radio Slobodna Evropa da je ovo ministarstvo od početka pratilo fenomen odlaska Kosovara u rat u Siriji, te da su zalaganja ministarstva bila da se spreče takvi postupci. Stoga je, dodaje Hođa, pre nekoliko mjeseci predloženo da se razmotri mogućnost o poduzimanju pravnih mera kako bi se izmenili određeni zakoni ili krivični zakon, a kako bi se tako nešto sprečilo. Kosovski mediji prenose da su najmanje četvoro Kosovara posljednjih dana poginulo u borbama u Siriji, te da se tamo nalazi veliki broj onih koji se bore. Fenomen učešća građana Kosova je izolovan. Broj o kojem se govori ovih dana u medijima da je u Siriji 150 Kosovara je netačan, može biti da je oko 20, najviše 30, koji se tamo trenutno nalaze, kazuje Hođaj. Hođaj podsjeća da je iniciranje takvih zakona odgovornost ostalih ministarstva i sektora, ali dodaje da se zalagao i razgovarao sa kolegama o tome da je neophodno da se poduzmu mere kako bi se ovaj fenomen sprečio, i to zakonskim putem. Kada će se to desiti, to zavisi od ostalih ministarstava, bilo da li je potrebno novi zakon ili izmjena krivičnog zakona. Potrebni su nam zakonski pravilnici koji sprečavaju učešće jednog građanina Kosovu u bilo kom delu svijeta u ratne aktivnosti. U tom pravcu ima razni modele iz ostalih zemalja Europe. Ima zemlje u kojima se takvi građani gone ili kojima se oduzima državljanstvo. Iako ne pripada ministru spoljnih poslova da se bavi takvim zakonskim rješenjima, njima ipak postoji politička volja i spremnost da budemo uz ostale institucije, kazuje Hođaj. On je još jednom podsjetio da Kosovo nema potrebe da izvozi i uvozi islam, već se treba raditi na očuvanju tradicionalnog islama i biti ponosan da su takve vrednosti u pitanju. Na pitanje da li sve ovo predstavlja prijetnju za Kosovo, on je kazao da o tome ipak odlučuju ostale kosovske institucije i agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa je 1. juna prošle godine u temi sedmice govorila o borcima iz Europe u Siriji. Iz evropskih zemalja, kada se saberu procjene iz različitih izvora, ima više od 500 stranih boraca. Među njima su dobrovoljci sa Balkana i svi se bore na strani pobunjenika protiv režima Bašara Lasada. Kosovske institucije prije pola godine su rekle da nemaju podatke koliko je Kosovara do sada otišlo u rat u Siriji, dok su iz Islamske zajednice Kosova isticali da su ti odlasci isključivo volonterski i da nikakva organizacija ne stoji iza njih. Podsjećamo na tada objavljenu Amrinu priču.
Moj odlazak u Siriju bio je zasnovan na verskom aspektu. Video sam da je u Siriji počeo rat između Sunija i Šiita i uzimajući u obzir pomoć koju su Alaviti dobili od svoje šiitske sekte, inspirisan Kur'anom i sunetom Božijeg poslanika, videvši šokantne scene i masakre u kojima su žene i deca, odlučio sam izaći u susret ovoj zemlji i otići u Siriju. Ovako počinje svoje izlaganje o Siriji Albanac sa Kosova, bivši borac u Siriji. Pod uslovom da ostane anoniman, on je za Radio Slobodna Evropa ispričao kako i zašto je odlučio da se u Siriji bori protiv sadašnjeg režima Bašara Al-Asada 8 mjeseci. Kaže da je sve to uradio sam, svojevoljno bez ičije pomoći. Dodaje da prethodno nije znao ni gdje se Sirija nalazi, te da je o njenom geografskom položaju saznao preko interneta. Prešao je 3 države kako bi stigao do Sirije. Vojni trening je obavio na granici i potom se uputio unutar zemlje gdje ga je dočekao, kako kaže, komandant oslobodilačke vojske Sirije. Dode da se sporazumeva uglavnom gestovima, obzirom da nije govorio arapski. Tišao sam tamo kako bi pomogao mojoj muslimanskoj braći. Nema veze da li je to Sirijac, Iračanin, Albanac ili Amerikanac. Allah je rekao da su vernici braća. Otišao sam iz tog razloga, iz verskog razloga, samo zbog Allaha, kako bi pružio svoj lični doprinos, pod ničim pritiskom, direkcijom ili imponiranjem, kazuje on. Dodaje da nije bilo lako doneti odluku o odlasku u Siriju, uzimajući u vidu da je bilo moguće da se nikad više neće vratiti. Bila je to teška odluka. Bilo je teško, ali je veliki ponos izaći u susret toj zemlji. Tamo se dešava genocid. Otišao sam da tamo umrem, ali to nije bilo u mojim rukama. To je u rukama Allaha, nije mi uzeo dušu i vratio sam se svakodnevnom životu. Naravno, imam porodicu ovdje, imam svoje lične razloge zašto sam se vratio, ispričao je on. Kosovske institucije nemaju informacije o odlasku Kosovara u rat u Siriju. Kako su preneli pojedini mediji, u Siriji do sada poginulo oko 10 Albanaca koji su se borili protiv Asadovog režima. Među prvima je bio Naman Demoli iz Prištine, koji je poginuo novembra 2012. godine. Način na koji oni odlazi i stižu do Sirije za sada je nepotvrđen. Enes Goga, hođa iz Peći, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da kosovski Albanci koji su do sada otišli u Siriju, to su uradili svojevoljno, a da se prethodno o tome nisu konsultovali sa nekim, kako kaže, kredibilnim hođom na Kosovo. Po njegovim rečima, glavni motiv je da se pomogne sirijskom narodu koji se bori za slobodu. Oni ljudi koji su otišli, otišli su volonterski. Ne vjerujem da su otišli na organizovan način, odnosno u nekim velikim grupama. To je bila njihova slobodna volja, veliki altruizam, želja da se pomogne tom narodu. Naravno, sve te želje i motivi ima nešto što hrani, a to je sigurno da osjećaju vezu preko vere, kaže Goga. Navodeći da se u Siriji dešava genocid i neviđeni užas, hođa Goga dodaje da scene iz Sirije mnogi prihvataju veoma emotivno, obzirom da su kod mnogi na Kosovu ratna sećanja još uvek sveža. On međutim dodaje da lično ne preporučuje odlazak u Siriju. Kad bi me na lično pitali kao hođu, bez razmišljanja bi im rekao da taj narod nema potrebe za strane ljude, jer su i sami rekli da za to nema potrebe, već mi je potrebna druga vrsta pomoći. Tako da ni jednom ne bi preporučio da se ode tamo, kaže Goga.
Priču sa Balkana na Allahov put u Siriju možete pročitati na našem internet portalu. I još jedna tragična priča iz svijeta. Nema tog Pakistanca koji danas ne ponavlja ime Ajtizaza Hasana Bangaša. Ovaj 15-godišnjak postao je globalno poznat, ali on sam o tome ne može svjedočiti. Stavio je sa drugovima ispred škole u jednom selu u okruga Hang kada su primijetili muškarca opasanom eksplozivom. Mladić mu se usprotivio, ali je napadač uspio aktivirati napravu. Eksploziv ga je raznio zajedno sa nesretnim dječakom. Vijesti o njegovoj smrti, koja se dogodila u dubokoj pakistanskoj zabiti, zasjenila je onu koja je uslijedila. Naime, poslije 9 pokušaja ubijen je policajac koji je širom Pakistana bio poznat pod nadimkom lovac na talibane. Detaljnije Miloš Teodorović.
Internet društvene mreže su preplavljene njegovim fotografijama i porukama kojima se odaje pošta mladom Atizazazu. Vlasti se pozivaju da mu dodele vojno priznanje namijenjeno onima koji su svoj život žrtvovali za Pakistan. Šta se dogodilo kobnog 6. januara u uključenju radio BBC ispričao je njegov rođak Mudashar Hasan Bangash.
Bombaš samoubica je htio da uništi školu i pobije učenike, ali moj rođak ga je zaustavio i spriječio da to učini. Njegovi školski drugovi su bili tu, govorili su mu ne idi tamo, on je bombaš samoubica, ali on je ponavljao, zaustavit ću ga, ali bombaš je u međuvremenu aktivirao eksploziv od čega je stradao i moj rođak.
Posle Malale Yousafzai, koja je imala samo 14 godina kada su joj talibani naneli teške povrede glave zbog kolumne u kojoj je afirmisala prava devojčica, Atizazaz je drugo dete herojče ime se izgovara izvan Pakistana. Njegov rođak Mudashar opisuje kakav je dečak bio ovaj 14-godišnjak.
Bio je jako dobar džak i govorio je da je spreman sve da uradi za svoju zemlju. Mi smo ponosni, moja porodica, njegov otac i majka, svi su rekli da ne patimo. Mi smo ponosni, on je šehid za cijelu naciju.
U trenutku napada u školi je bilo čak 2000 ljudi, a Atizazaz je njima pružio drugu šansu. 4 dana kasnije bitku je izgubio i proslavljeni policijski oficir poznat po nadimku lovac na talibane. Javnosti u Pakistanu njegovo ime je dobro poznato. Chadri Aslan. Na snimcima sa lica mesta prikazuju se razniti ugljenisani delovi automobila u Karačiju. Ubijen je ubrzo nakon što je na konferenciji za novinare objavio likvidaciju tri talibanska borca.
Ovo je vjerovatno bio samoubilački napad. Vozilo je pogođeno vrlo blizu vozačeve strane,
izjavio je predstavnik policije Rahav Omar Kitab. Aslam je preživio čak 9 pokušaja atentata. U napadu 2011. godine njegova kuća je do temelja razorena u eksploziji. I samog su ga optuživali za sklonost nasilju u proganjanju talibana, dok je on odgovarao da je malo toga što ne bi učinio u razračunavanju sa tom vrstom zla.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vraćamo se ponovno regionu. Konstituiranje općina na sjeveru Kosova odgođeno do subote. Detalje ima Jasmina Ščekić.
Iz vlade Kosova potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da se inauguracija opština na severu Kosova odlaže za subotu. U telefonskoj izjavi iz Brisela savjetnik Edite Tahiri Dren Zeka kazao je da su pozicije Prištine i Brisela jasne i da inauguracija treba da budu u skladu sa zakonima Republike Kosova. U podne vlada Kosova je putem saopštenja za štampu navela da ako bilo koji od izabranih gradonačelnika ili odbornika postupi suprotno ustavu i zakonima Kosova, kosovska vlada će preduzeti konkretne pravne mere da se ti postupci proglase nelegalnim. Gradonačelnik Severne Mitrovice Krstimir Pantić rekao je, obraćajući se odbornicima danas u Zvečanu, da je sednica odložena zbog današnjih razgovora radnih grupa Beograda i Prištine u Briselu, a na kojima bi trebalo da bude doneta odluka o načinu funkcionisanja opština u skladu sa briselskim sporazumom. Sednici su prisustvovali gradonačelnici opština Zvečan, Severna Mitrovica, Leposavić i Zubin Potok. Prisustvovali su i odbornici građanske inicijative SDP-a je njihov lider Oliver Ivanović, iako je ranije najavio da će bojkotovati svečanu sednicu opštine Severna Mitrovica. Zajednička sednica odbornika četiri opštine sa severa Kosova trajala je kratko, a prisustvovali su joj i predstavnici Euleksa i Kejfora, dok albanski odbornici nisu bili na sednici. Svečane sednice skupština četiri opštine na severu Kosova, koje su bile zakazane za 24. decembar, odložene su na zahtev vlade Srbije i molbu Evropske unije, a Kosovsko ministarstvo lokalne samouprave saopštilo je tada da četiri opštine na severu Kosova nisu ispunile pravne zahteve za održavanje svečanih sednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori ni u ovoj 2014. neće biti sankcija za neodgovorno trošenje novca poreskih obveznika, jer sistemski zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti nije usvojen i nije stupio na snagu 1. januara ove godine kako je to bilo planirano. Zašto? U priči Petra Komnenića.
Zakon kojim je trebalo da bude sankcionisano nezakonito trošenje novca od strane budžetskih potrošača, kojim je trebalo unaprijediti kontrolu i nadzor, osigurati fiskalnu disciplinu i definisati kaznenu politiku u sve češćim slučajevima nepoštovanja zakonskih procedura prilikom raspolaganja novcem poreskih obveznika, koje je u brojnim izvještajima notirala i Državna revizorska institucija, neće važiti ni u ovoj godini. Taj akt koji propisuje stroga pravila za budžetske potrošače prilikom raspolaganja novcem poreskih obveznika i predviđa jasnu odgovornost za kršenje budžetske discipline svih, uključujući i ministra financija, nije se našao u skupštinskoj proceduri. Vlada i parlament, kako pišu današnje podgoričke vijesti, međusobno prebacuju odgovornost za neusvajanje tog važnog akta, dok u nadležnom skupštinskom odboru tvrde da je odgađanje rasprave o tom zakonu tražilo ministarstvo financija, u ministarstvu tvrde da takvog zahtjeva nije bilo. Član odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće socijaldemokratske partije Damir Šehović kaže da je ovaj sistemski zakon neophodno što prije donijeti.
Zakon jasno propisuje fiskalne limite, odnosno stroga pravila koja su prije svega vezana za budžetski deficit, za javni dug kao i za nivo izdavanja državnih garancija, ali ono što je posebno važno, propisuje precizne kaznene odredbe za sve one koji prekrše pomenuta fiskalna pravila. U tom smislu smatram da zakon u što skorijem roku treba biti usvojen. Ne bih ulazio u razloge zašto to do sada nije urađeno, iako je on već neko vrijeme u skupštinskoj proceduri, već bi prije svega razmišljao u pravcu zakazivanja možda čak i varne sjednice Skupštine Crne Gore, na kojoj bi između ostalih i ovaj važan sistemski zakon bio razmatran i usvojen, kako bismo došli u situaciji da se odredbe ovog zakona primjenjuju u 2015. godini.
Predsjednik Skupštinskog odbora Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije podsjeća da je vlada prijedlog ovog zakona tek u julu dostavila Skupštini. Damjanović smatra da se još uvijek ne kasni sa usvajanjem tog akta.
On definiše da se sve budžetske radnje po tom novom zakonu trebaju vršiti u 2014. godini. 2015. godine već imali budžet shodno fiskalnim pravilima. Znajući da budžetska godina počinje faktički 1. januara, a da budžetske radnje koje se tiču novog budžeta 15. počinju u martu ili aprilu mjesecu, potpuno je jasno da će usvajanje toga zakona negdje u martu mjesecu ove godine biti optimalno da bi se dakle sprovodili ti novi, da kažem, procesi. I očekujem dakle da će već na prvom zasjedanju skupštine u martu on biti donesen u parlamentu, a svakako će to biti prvi zadatak za odbor tokom januara i februara ove godine.
Novinar Monitora Zoran Radulović, međutim, nije nimalo iznenađen odugovlačenjem oko donošenja ovog sistemskog zakona.
Valjda je sad svakome jasno iz ovog 25-godišnjeg iskustva da riječ odgovornost nije nešto što predstavnici crnogorske izvršne vlasti vole da vide u istoj rečenici sa svojim imenom. Jedina odgovornost koju su oni spremni da prihvate je prema svojoj partiji i njenom predsjedniku. Tako da je bilo za očekivati da će onog momenta kad se ispostavi da donošenje ovog zakona nije neophodno, a to je bio moment otvaranja poglavlja pregovaračkih s Evropskom unijom, čim je taj posao završen koji je njih tjerao da donese ovaj zakon u Skupštinu i da ga usvoje, tog momenta su oni odlučili da što je duže moguće prolongiraju njegovo izglasavanje i njegovu primjenu. Podsjetit ću vas da smo praktično istu priču imali sa zakonom o rješavanju konflikta interesa kad su tada skupa i sa predstavnicima zakonodavne vlasti članovi vlade mjesecima pa godinama prilično uspješno izbjegavali bilo kakvu obavezu po tom osnovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na intrigantno pitanje ima li ljevice u Srbiji pokušalo je odgovoriti troje uglednih sociologa. Nebojša Popor, Zagorka Golubović i Vesna Pešić. Zapravo, prije bi se reklo da su oni objašnjavali zašto nema ljevice i kakve su posljedice nepunoljetnog, nekonstituiranog demokratskog društva i građana koji su još u pubertetu i koji umjesto demokratske procedure i institucija traže karizmatske ličnosti. Slušamo Branko Mihajlović.
Sociolog Nebojša Popov, čiji je ogled o neuspjelom konstituisanju moderne srpske države i društva u kome bi svoje mjesto imala i levica, ne samo socijalistička, već i građanska, bio osnov za razgovor u Medije centru u Beogradu, kaže da je srpsko društvo u pubertetu.
Dakle, mi smo pod nekim stalnim pritiskom onoga što se popularno naziva pubertetlijama, pri čemu to nije nešto šarmantno, naročito nije bezazleno kada se posegne za vlašću i to vlašću u nekonstituisanoj ustavnoj demokratiji, dakle za vlašću koja nije ograničena.
Do dana današnjeg Srbiju muče takozvana sudbinska, a zapravo pubertetska pitanja poput sljedećeg, kojim je Popov duhovito ilustrovao stanje duha u ovom delu Balkana.
Hoće li narod nestati ili će konačno pobediti, da li ćemo izaći na Egejsko more ili Jadransko more ili ko zna na neki okean. Ima čak i velikih nada da kada nadođu okeani i bude potopljena recimo Velika Britanija i dobar deo Europe, da će Srbija konačno izaći na more.
U srpskom društvu nema levice, zaključuje Popov.
Vjerovatno da ima prave levice, ne bi bilo ovoliko mnogo nezaposlenih, siromašnih, gladnih i ne bi propadalo društvo ovoliko ubrzano kako propade, i ne samo zbog ratova, nego i zbog pljačke i jedne nakaradne privatizacije.
Doktorka Zagorka Golubović upozorava da prosječan građanin Srbije priželjkuje autoritarnu vlast, zato ponavlja pitanje koje zvuči kao vapaj, građanine gde si? Vlast ni posle prevrata 2000. godine nije konstituisana na demokratskim načelima, jer u 90. godinama otpor Miloševićevom režimu, iskazivan uličnim šetnjama, lupanjem u šerpe i slično, nije osmišljen nekim ozbiljnim programom. Zato je vlast u Srbiji danas takva kakva jeste, kaže Zagorka Golubović.
Narod u Srbiji još uvek politiku shvata isključivo kao vlast. I zato nam se i dešava da smo mogli da izaberemo ovu vlast. Nesreća je da nikad nismo imali ovako primitivnog predsjednika i primitivnu vlast. Meni je to gora nesreća nego što se zove SNS ili nego što je čak i Vojvoda Šešeljevi i tako dalje.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da posle petooktobarskih promjena nisu rešena dva suštinska problema srpskog društva.
Jedno je pitanje odgovornosti za rat i za ratne zločine, a drugo pitanje koje nam se postavlja, a to je pitanje, znači, ovoga o čemu mi danas govorimo, kataklizme jednog novog bezakonja kroz privatizaciju i kroz korupciju. Znači, to su dva pitanja koja se nameću i posle 5. oktobra, a do danas, a i ceo taj period je doprineo da se ta pitanja ostanu ne samo na rešenja, nego da čak i eskaliraju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH, tijelo koje sebe naziva krovnom institucijom BiH Hrvata, nije se uspjelo dogovoriti o zajedničkom izlasku stranaka sa hrvatskim predznakom na predstojeće izbore. Predstavnici stranaka koji nakon izbora 2010. nisu sudjelovale u obnavljanju HNS-a kažu da je to privatno tijelo u službi Dragana Čovića, dok analitičari upozoravaju da aktualna neslaganja unutar toga društva nemaju nikakvu ideološku ili programsku osnovu, nego se radi o pregrupiranju stranaka uoči predizborne kampanje. Više zna Mirsad Behram.
Predstavnici desetak partija koje su nakon izbora 2010. godine i neulaska u vlast u Federaciji BiH najjačih hrvatskih stranaka, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, obnovile rad Hrvatskog narodnog sabora BiH, u petak nisu uspjeli postići dogovor oko zajedničkog izlaska na opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se najvjerovatnije održati u oktobru ove godine. Jedini koji nije glasao o tom pitanju danas bio je predsjednik HDZ-a 1990, Martin Raguž.
Mandat za određivanje pozicije HDZ-a 1990 da je središnji odbor i ja danas sam rekao da ne mogu dati bez središnjeg odbora konačan stav, znači i taj stav će biti zauzet do kraja ovog mjeseca. I u tom smislu sam bio uzdržan oko tog određenja.
Šta to praktično znači, govori član predsjedništva HNS-a BiH i donedavni lider HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Što znači da to je opredjeljenje, međutim, kako se odluke donose konsenzusom u Hrvatskom narodnom saboru, ja ne mogu reći da je to i definitivna odluka jer bio jedan glas suzdržan.
Mediji su uoči današnjeg zasjedanja predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH najavljivali čak i mogućnost raskola, odnosno izlaska HDZ-a 1990 iz tog tijela, gdje se, kako se tvrdi, ta stranka nalazi u sjeni HDZ-a BiH i njenog lidera Dragana Čovića. Na naše pitanje radi li se tu o suštinskim neslaganjima ili tek o zauzimanju pozicija za izbore, Dragan Čović odgovara.
Predizborna kampanja je počela, to je pravi odgovor i svako sebe traži, u tom prepoznaje svoje interese. Ja sam siguran da je naš put preko Hrvatskog narodnog sabora u ovakvoj situaciji kako imamo u Bosni i Hercegovini i stabilizirati Bosnu i Hercegovini i spriječiti sve one sitne trgovce koji izbore vide kao mogućnost da nešto protrguju, kao što se to radilo recimo prije 4 godine.
Međutim, Petar Milić, jedan od osnivača Hrvatskog narodnog sabora BiH iz 2000. godine, sada član Hrvatske stranke prava BiH koja nije članica HNS-a, o današnjem saboru za naš radio govori.
Ovo je jedna privatna organizacija gdje gospodin Čović i Božo Ljubić koriste naziv Hrvatski narodni sabor zbog svoga osobnog interesa, a s druge strane eksploatiraju taj naslov kako bi zavarali druge.
Željko Asić iz stranke Pravde i povjerenja predsjednika Federacije BiH Živka Budimira kaže da je i sam Dragan Čović prije 10 godina izjavio kako je osnivanje HNS-a BiH bilo politički marketing HDZ-a.
Profesor Čović je izuzetno vješt politički manipulator koji zna to uraditi, a i zna dosta ljudi sebi kroz neke sinekure približiti koji su u svojoj bliskoj političkoj prošlosti bili veliki protivnici gospodina Čovića. političko tijelo HNS je u ključivo, to moram naglasiti, cilju što boljeg izbornog rezultata HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Analitičari ukazuju da aktuelna sukobljavanja unutar Hrvatskog narodnog sabora BiH nemaju ideološku ili programsku pozadinu, nego se radi o čistoj politici. Analitičar i komentator Faruk Kajtaz.
Ovdje se vodi jedna politička borba oko toga ko će zapravo na koji način predstavljati Hrvati iz Bosne i Hercegovine na narednim izborima. Čović bi vrlo rado da se ogrne plaštom HNS-a, dok Raguž zna da bi u tom slučaju on zapravo bio utopljen i na neki način njegova stranka žrtvovana zarad interesa Dragana Čovića.
Politički analitičar i nekada dugogodišnji dopisnik HINA iz Mostara, Pejo Gašparević.
Što se tiče Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, on jeste krovna institucija, ali samo na retoričkoj razini. Kad je osnovan prije 10-12 godina, ta je institucija, odnosno Hrvatski narodni sabor, je bio obećavajući. Međutim, po mojoj ocjeni, on nije ispunio svoja očekivanja iz raznoraznih razloga. Jedan od njih je što je on uvijek bio neka vrsta institucije ili alatke u kojoj će HDZ Bosne i Hercegovine zadržati svoju dominantnu ulogu.
Za 31. januar najavljena je nova sjednica čelništva Hrvatskog narodnog sabora BiH, kada će se definitivno znati hoće li stranke koje ga čine zajedno izaći na izbore. Zadnju riječ dat će središnji odbor HDZ-a 1990, a to, tvrde posmatrači, zavisi od toga koja će struja prevladati, aktuelnog predsjednika Martina Raguža ili bivšeg Bože Ljubića, kojeg se smatra bliskim lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I još jedna bosansko-hercegovačka priča koja traje i traje, ali koja bi možda mogla imati happy end u ovoj 2014. Hoće li himna Bosne i Hercegovine dobiti tekst? Zahvaljujući naravno BH nogometašima koji će predstavljati svoju zemlju na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu ovoga ljeta.
Ništa tako inspirativno ne djeluje na bosansko-hercegovačke političare kao fudbal.
Sada kad imamo razrađenu taktiku, lako je u finalu dati.
Zastupnik u bosansko-hercegovačkom parlamentu Mladen Ivanković Ilijanović.
Plasman na svjetsko prvenstvo sigurno će biti zapaženo u cijelom svijetu da Bosna i Hercegovina postoji, da Bosna i Hercegovina ima i da Bosna i Hercegovina treba da bude. Nepostojanje teksta himne mislim da ne zaslužuje ono što bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija treba da ima. Bez pjesme znamo da je upola nevrijednije ono o čemu se govori.
Njegov kolega iz parlamentarne klupe i član bivše komisije za izbor teksta himne, Slavko Jovičić, ne slaže se s njim.
Ništa i himna neće pomoći tekst da bolje igraju, on će dobro igrati svakako. Mislim da do tada ne bi tekst ni naučili.
Podobni su rodilini dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi, prihvatljiv za sve. Je li moment za novi tekst? Pitamo potpredsjednika stranke Demokratske akcije Asima Srajlića.
Mislim da nije realno u ovom političkom ambijentu danas pokretati ovakvu inicijativu, jer toliko je složena politička situacija u Bosni i Hercegovini da ne može proći ni puno jednostavnija stvar.
Nije realno ni da Bosna i Hercegovina ponovo u nečiji džep stavi 30.000 eura koliko je potrošeno za rad na prošlom i neuspješnom tekstu himne. Ni sejdiću ni finciju, ni nezaposlenima i gladnima neće biti lakše kad se u Brazilu zapjeva na taktove bosansko-hercegovačke himne. Predsjednik foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Ne bi trebalo gubiti energiju na to, jer treba stvoriti jedan drugačiji ambijent većeg stepena povjerenja unutar Bosne i Hercegovine, tada će se moći doći do teksta. U ovoj situaciji to je skretanje pažnje javnosti na nešto što ima značaj, ali daleko manji od druge situacije u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana živi na rubu siromaštva, gdje je velika nezaposlenost, jedna politička nestabilnost koja je dovela do ekonomske i socijalne nestabilnosti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu regionalnog programa. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da u Hrvatskoj nema službene reakcije na ukidanje presude u Beogradu za ratni zločin u Slavonskom Lovasu, žrtve Ogorčene.
To se moglo očekivati od njih. To je farsa, bila samo suđenje.
Jutro sam čuo i pa znate šta, koliko sam iznenađen, toliko i nisam. Mislim, to se nešto, oni to jako dugo odužili, nešto to blamaža sad je već, jel?
Vozači beogradskog javnog prijevoza u sve većem strahu zbog čestih napada nasilnika.
Svake sekunde je glava u torbi, da li će pešak da te sačeka. On je mene za volanom rukom udario u desno pesnicom na moment. Jedva sam zadržao volan. Jel ovaj grad je postao lud?
Pa šta da pričamo, brate, sve je rečeno. Niko ne stoji iza nas i završena priča. Prepušteni smo na milost i na nemilost.
U jednom crnogorskom hotelu uposleni su na aukciji mogli kupiti zaboravljene stvari gostiju.
Kemijska je bilo oko 1000 eura. Ovi lanci su bili, svaki je bio sigurno po 700-800 do 1000 eura. Bilo je 4-5 lanaca. Imaju naočare po 100 do 500 eura, 600.
Predstavljamo jednu uspješnu mladu sportašicu iz Bosne i Hercegovine.
Riječ talenat često se koristi u Bosni i Hercegovini. Rekli bi mnogi s pravom, jer je ova država pravi rasadnik nadarenih ljudi. Jedna od izuzetno talentovanih je Jemina Hadži Ahmetović, koja je već godinama najbolja stonoteniserka na Balkanu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ni 12 godina neuspješnih pokušaja, ni desetine hiljada eura potrošenih na komisije nisu pomogle da bosansko-hercegovačka himna dobije tekst. Nedavno je iz parlamenta BiH došla inicijativa da se ponovno formira komisija i utvrdi tekst himne. Ovaj put za ljubav bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije. Katastrofalno političko stanje, diskriminirajući ustav, te sankcije iz Europske unije tako su postale sporedna, a nogomet najvažnija stvar u zemlji. Je li vrijeme za novo poigravanje sa državnim simbolom, istraživala Dženana Halimović.
Ništa tako inspirativno ne djeluje na bosansko-hercegovačke političare kao fudbal.
Sada kad imamo razrađenu dati, lako je u finalu dati.
Zastupnik u bosansko-hercegovačkom parlamentu Mladen Ivanković Lijanović.
Plasman na svjetsko prvenstvo sigurno će biti zapažen u cijelom svijetu, da Bosna i Hercegovina postoji, da Bosna i Hercegovina ima i da Bosna i Hercegovina treba da bude. Nepostojanje teksta himne mislim da ne zaslužuje ono što bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija treba da ima. Bez pjesme znamo da je upola nevrijednije ono o čemu se govori.
Njegov kolega iz parlamentarne klupe i član bivše komisije za izbor teksta himne, Slavko Jovičić, ne slaže se s njim.
Ništa je himna neće pomoći tekst da bolje igraju, on će dobro igrati svakako. Mislim da do tada ne bi tekst ni naučili.
Podobni su urodili ni dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi, prihvatljiv za sve. Je li moment za novi tekst? Pitamo potpredsjednika Stranke demokratske akcije Asima Srajlića.
Mislim da nije realno u ovom političkom ambijentu danas na početku mjeseca novembra, dakle 10 mjeseci prije izbora pokretati ovakvu inicijativu, jer toliko je složena politička situacija u Bosni i Hercegovini da ne može proći ni puno jednostavnija stvar.
Nije realno ni da Bosna i Hercegovina ponovo u nečiji džep stavi 30.000 eura koliko je potrošeno za rad na prošlom i neuspješnom tekstu himne. Ni Sejdiću, ni Finciju, ni nezaposlenima i gladnima neće biti lakše kad se u Brazilu zapjeva na taktove bosansko-hercegovačke himne. Predsjednik foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Ne bi trebalo gubiti energiju na to, jer treba stvoriti jedan drugačiji ambijent, ambijent većeg stepena povjerenja unutar Bosne i Hercegovine, tada će se moći doći do teksta. U ovoj situaciji to je skretanje pažnje javnosti na nešto što ima značaj, ali daleko manji od druge situacije u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana živi na rubu siromaštva, gdje je velika nezaposlenost, jedna politička nestabilnost koja je dovela do ekonomske i socijalne nestabilnosti.
Sav silni rad otišao je niz vjetar prije 5 godina i pao na prvom ozbiljnom ispitu, što je potvrdio i tadašnji predsjedavajući parlamentarne komisije koji je usvojio nesuđeni tekst himne Bosne i Hercegovine, Hilmana i Madlija.
Ne sjećam se neke od ti procedura u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u koji je javnost bila tako intenzivno uključena i sa takvim zanimanjem i u koju je bio uključen veći broj autora prijedloga pjesama i koja je tako osjetljivo, mukotrpno vođena tim teškim usaglašavanjima i koja je na kraju naprosto ismijana.
Spanija, Italija, Rusija, Šabe, Lezi, Brazil, hoću svi. Ali ko je na tom spisku? Ko? Ko? Ko će u finalu dati ko? Ko? Ko?
Baš kao pape sa svojim zmajevima, pozitivnu energiju građanima bi kroz tekst himne unio još jedan od članova nekadašnje komisije, Martin Raguž, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Vrijeme je za pozitivne stvari. Ili ćemo probiti ovu negativnu političku klimu i otvoriti vjeru da možemo to rješavati, ili ćemo se predati i reći nemoguće.
Mario Knezović, frontman grupe Zostar, koja je opjevala svu apsurdnost Bosne i Hercegovine.
Da nema tekst ako je podiže tenzije, jer riječi trebaju biti nešto što će prihvatiti svi, onda je bolje ostaviti to za neke druge vremena kad smo dovoljili se govoriti, nego stvarati konflikt još jedan u kojem se da.
Tri naroda bi bila najsretnija kada bi se pokrenula tri najveća bosansko-hercegovačka potencijala i svako bi pjevao svoju pjesmu, tvrdi Jovičić.
Energetika, voda, poljoprivreda. Kad bi to uspjeli da stavimo u funkciju, narod bi onda pjevao svejedno, bi pjevao Sevdalinku, himnu, sve god bi nam padne. Bili smo doveli do kraja, ali uvijek neko nađe. Eto, mene su optužili što sam ja insistirao da u himni bude u tri te strofe, da se jedno bude zastupljena Bosna, u drugo Hercegovina, u trećoj krajina.
Bosni i Hercegovini tekst himne sigurno bi mnogo značio, pa i fudbalerima u reprezentaciji. No poznavajući bosansko-hercegovačke političare, uz njihovu bi pjesmu bilo teško igrati, čak i fudbal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Preživjeli Hrvati iz stroja natjeranog u Minsko polje u slavonskom selu Lovas 1991. ogorčeni su ukidanjem prvostupanjske presude 14-torici pripadnika tzv. Krajinske milicije, paravojne postrojbe Dušan Silni i pripadnika JNA, koje je Beogradski sud prošle godine osudio na ukupno 124 godine zatvora. Analitičari problem vide u političkim pritiscima i u kadrovima u srbijanskom pravosuđu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nema službene reakcije na ukidanje prvostupanjske presude Beogradskog suda za ratni zločin nad hrvatskim civilima u slavonskom selu Lovas 18. listopada 1991. Tada su seljani bili natjerani u Minsko polje, a potom se na njih pucalo iz automatskog oružja. Samo tada ubijena su ukupno 22 hrvatska civila, u prvih nekoliko mjeseci vlasti samoproglašene krajine ubijenih još gotovo 50 u njihovim kućama i dvorištima i u improviziranim zatvorima. Preživjeli iz stroja koji je natjeran u Minsko polje ogorčeni su ukidanjem presude. Za naš radio govore Tomislav Šelebaj i Ivan Mujić.
Jednostavno smo bili natjerani na Minsko polje i tamo je onda to bilo. Ko je imao, eto, sreće, pa je preživio, ko nije, nije. Pa šta komentirati, to se moglo očekivati od njih. To je farsa, bila samo suđenje, kako se oni smijavali i sud i nas i šta je znam. To je bilo točno za očekivati da će biti tako nešto.
jutro sam čuo i ba znate šta, koliko sam iznenađen, toliko i nisam, mislim, to su nešto, oni to jako dugo odužili, nešto, to je po meni malo blamaža sada je već, jel.
Suđenje za ratne zločine u selu Lovac počelo je travnja 2008. na Beogradskom odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Potrajalo je nešto preko 4 godine i 14 ljudi pripadnika krajinske milicije, paravojnog odreda Dušan Silni iz Srbije i pripadnika JNA, osuđeno je na ukupno 124 godine zatvora, a najviše 20 godina dobio je domaći čovjek iz Lovasa Ljuban Jednak, koji je prema prvostupanjskoj presudi bio kolovođa. Kako je pred 20 dana Ustavni sud Srbije ukinuo i presudu Saši Radaku za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim ranjenicima i civilima na Ovčari nakon pada hrvatske obrane Vukovara 91. za što mnogi upozoravaju da će dovesti i do obaranja drugih presuda za Ovčaru, neki analitičari vide problem u diktatu politike, a neki pak u starim kadrovima u srbijanskom pravosuđu. Za naš radio govori predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut.
Teško je komentirati presude koje nemamo još obrazloženje. Općenito kad se pogleda suđenje ne samo i u Srbiji nego i u Crnoj Gori za Morinje, to stalno vraćanje na prvostupanjsko i sve to, očito da još postoji veliki utjecaj politike na pravosuđe u Srbiji i Crnoj Gori i mislim da se još uvijek one snage koje su pokrenula agresiju na Hrvatsku 91. da su još uvijek jake i u pravosudnim strukturama tih zemalja.
Politički analitičar Žarko Puhovski, koji je komentirajući pred godinu dana prvostupanjsku presudu za Lovas dopustio mogućnost da dođe do njezinog obaranja, što se upravo i desilo, u izjavi za naš radio glavni problem vidi u kadrovima u srbijanskom pravosuđu.
Opet se radi o situaciji u kojoj najvjerojatnije upravo zbog nedostatka koordinacije izvršne sudbene vlasti, sudbena vlast pušta u javnost odluke koje se tumače u dnevno političkom kontekstu. To ne znači da su te odluke ispravne i za Ovčaru i za Lovac, ali mi se čini sasvim jasnim da se one ne mogu izvoditi iz političkog konteksta, nego iz nekog puno ozbiljnijeg konteksta, a to je činjenica da u Srbiji što su sudovi viši, to je ostalo više starih kadrova koji naprosto ne mogu suditi protiv svog uvjerenja i protiv svoje prakse.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Napadi na vozače gradskog saobraćaja u Beogradu sve su češći i brutalniji, zbog čega je u glavnom gradu Srbije sve rizičnije putovati javnim prijevozom. Dok gradska vlast obećava obračun sa nasilnicima, incidenti se redaju kao na traci. Priču ima Zoran Glavonjić.
Posle svakodnevnih susreta sa nervoznim i agresivnim putnicima i učesnicima u saobraćaju, vozači gradskog prevoza u stalnom su strahu. Milorad Borjanović i Zoran Petrović, koji voze na linijama 60 i 15, rekli su za Radio Slobodna Evropa na stanici Zeleni Venac da se pred svaki polazak na smenu pitaju da li će se čitavi vratiti sa posla.
Svake sekunde je glava u torbi, da li će pešak da te sačeka, ne znaš ko ti ulazi u autobus, furate ovo, ono, prozivaju nas. Drugo sam otvoren, ali prednje brate. Šta se desilo? On je mene za volanom rukom udario u desno pesticom, da vam jedva sam zadržao volan. Kao najveće neprijatelje ove države. Milicija nema pravo bre više ovim košarima diže na kraj.
A kako se osjećate? Jeste u strahu?
Pa šta da pričamo, brate, sve je rečeno. Prepušteni su na milost i na nemilost. Dođe do zastoja saobraćaja, oni napadaju nas. Kao da smo mi krivi. Ja sam dvojicu, trojicu izlupo i jurio napad. I opet samo kad dođu. A i mene će dopegla neko, to nema tu pravila. Treba policija u svaki autobus i da policija vodi borbu sa njima, što bismo mi vodili borbu.
Posle brojnih apela gradskoj vlasti da im obezbedi bar minimum sigurnosti, vozači su organizovali i protest preteći štrajkom, ali se baš u tom danu dogodio najdramatičniji incident. Stariji Beograđanin uz pretnju da ima bombu pokušao je da otme autobus pun putnika sa linije 56 i sekirom razbio šofer šajbnu. Drama je okončana hapšenjem napadača, ali su brojni drugi nasrtaji na vozače, u kojima su napadači koristili hladno i vatreno oružje, ostali nerasvetljeni. Putnici u gradskom prevozu, koji su često svedoci napada, ali nekada i sami na meti nasilnika, rekli su za naš program da očekuju da vlast konačno reaguje.
Plašimo se i kasno, ne smijem da se vraćam. Napadaju starije ljude i šofere, to nikad nije bilo.
Sramota za grad. Nedužni ljudi što kažu da stradaju, treba da voze, treba da budu koncentrisani i da razmišljaju da će neko da ih napada.
Jednostavno pritekla bi mu u pomoć. Sigurno da ne bi dozvolila da gleda kako njega maltretira. Treba pooštriti kazne i sva ta lica u zatvor.
Samo u posljednjih nekoliko nedjelja dogodilo se da je iznervirani vozač automobila zbog nesporazuma u saobraćaju pucao iz pištolja na vozilo javnog prevoza, dok je u istom danu iz sličnog razloga na drugoj lokaciji vozača gradskog autobusa brutalno pretuklo nekoliko osoba koristeći metalni bokser. Prema podacima gradskog saobraćajnog, samo u 2013. godini bilo je više od 50 napada na vozače i kontrolore. Sociolog Vladimir Vuletić kaže za Radio Slobodna Evropa da su napadi na vozače slika opšteg porasta agresije u društvu usled nemaštine i nagomilanog nezadovoljstva, a situacije u saobraćaju, podsjeća Vuletić, su one u kojima se najlakše gubi kontrola.
Bili smo svedoci situacije da su ljudi pucali za parking mesto jedni na druge, da su se prebijali. Ljudi tu znaju da se iznerviraju i onda postaju žrtve vozači. To je problem, specifičan je naprosto i same činjenice da su oni izloženi kontaktu sa tim ljudima koji se nalaze na ulici. A plus imate i ovu situaciju da najčešće ti počinioci ostaju neutvrđeni, tako da je tu dodatni problem.
Nakon reakcije javnosti, privremena vlast Beograda najavila je da će sprovesti mere zaštite vozača gradskog saobraćaja u saradnji sa policijom i pravosudnim organima. Obećano je da će zbog učestalih napada nasilnika sva vozila gradskog prevoza biti opremljena kamerama i da će na najvažnijim linijama dežurati policajci u civilu. Stevan Milin, vozač gradskog prevoza sa više od 30 godina staža, rekao je za Radio Slobodna Evropa da posle svega sve bezvoljniji ide na posao.
Jel ovaj grad je postao lud, potpuno lud. Narod nije zadovoljan i negde mora se istreći. Mi smo prvi tu na udaru. Treba neko da dođe da me maltretira, da me podcenjuje. Ne daj Bože da se to meni desi u autobusu. Taj će da ostane tu. I dok se to ne desi, prijatelju, neće da nas ostave na miru. Ili ova država, zakon, da se to kažnjava rigorozno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U ovom trenutku najavljujemo subotnju temu koju je priredio Miloš Teodorović. Da li je moguć socijalni bunt na Balkanu? Miloše, vruća tema za početak 2014.
Vruća tema, da li je moguć, procenjuje britanski ekonomist, odnosno na osnovu istraživanja koje prenosi, u kojem se navodi da najviše šansi za socijalni bunt na Balkanu postoje u Bosni i Hercegovini, koja je svrstana u red država poput oni koji su zahvaćeni arapskim prolećem, dakle to su i Sirija, Irak i mnoge druge države u dubokoj krizi. S druge strane, ako govorimo o Albaniji, ukoliko govorimo o Hrvatskoj kao članici Evropske unije ili ukoliko pa govorimo o Makedoniji, one su države sa nešto manjim rizikom, a u zoni srednjeg rizika je Srbija. Vrlo je zanimljivo da se Crna Gora, odnosno Kosovo, ni ne pominju na ovoj listi.
Da li zato što realno tamo nisu mogući buntovi ili zato što se jednostavno izostavilo Crnu Goru i Kosovo sa liste potencijalnih buntovnih država?
Ono što je uzimano u obzir u ovom istraživanju jeste trenutno stanje, dakle okolnosti koje ukazuju da bi shodno postojećim činjenicama u 2014. moglo doći do određenog socijalnog uznemirenja koji može rezultirati i ozbiljnim nemerima, pominje se čak i neki vid ustanka. S druge strane, istovremeno se sugeriše da u jednom društvu postoji čitav niz faktora koji u određenim okolnostima mogu dovesti do socijalne eksplozije, na osnovu čega posredno zaključujemo da to što, na primjer, Kosovo i Crna Gora nisu pomenuti, ne znači da tamo ne može doći do socijalnog bunta, baš kao i to što je, na primjer, Srbija u zoni srednjeg rizika, ne znači da u jednom trenutku može biti na poziciji koja je određena za Bosnu i Hercegovinu.
Pa čak i Hrvatska kao članica Evropske unije.
Hrvatska se posebno analizira i vrlo je zanimljiva i ne jedina članica Evropske unije koja je na ovoj listi. Govorimo o članicama Evropske unije sa Balkana, tu su i Bugarska, Rumunija i Slovenija, ali je Hrvatska zanimljiva pre svega zbog toga što je učinila određene korake kako bi snizila te socijalne tenzije, pre svega se odnosi na suđenje Ivi Sanaderu kao premijeru, što nijedna druga država ove zone nije učinila, ali i dalje ostaje u toj sferi izrazitog socijalnog nezadovoljstva.
Regionalna tema, subotnji program, 11. siječnja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana o jednoj mladoj sportašci iz Bosne i Hercegovine. Emina Hadži Ahmetović najbolja je bosansko-hercegovačka stolnotenisačica. Sa samo 18 godina ostvarila je izvanredne rezultate. Prva je u Bosni i Hercegovini već godinama u juniorskoj, ali i seniorskoj konkurenciji. Osvojila je dvije bronzane medalje za juniore i seniore na međunarodnom prvenstvu u Zagrebu. Istu medalju osigurala je na evropskim prvenstvima 2010. i 2012. priredila Selma Boračić.
Riječ talenat često se koristi u Bosni i Hercegovini, rekli bi mnogi s pravom jer je ova država pravi rasadnik nadarenih ljudi. Jedna od izuzetno talentovanih je Jemina Hadžiahmetović, koja je već godinama najbolja stonoteniserka na Balkanu. Želja za ovim sportom kod Emine pojavila se kada je bila šestogodišnja djevojčica.
A želja za stonim tenisom se pojavila kada je moja sestra Amela trenirala stoni tenis. Ja sam kao mala djevojčica išla u salu sa njom pratile i meni se svidjela mala lopta. Sviđam se reket, sviđam se sve stu i kako je brza igra. Odlučila sam da želim da počnem da trenam stoni tenis, roditelji se složili, tako sam sa mnom počela na treninge i tako sam počela treniram.
Emina je i član reprezentacije Bosne i Hercegovine u stonom tenisu, ali njen prvotni cilj nisu bila velika takmičenja.
Moja najveća želja u početku bila da pobijedim Amelu, jer mi ona bila uzor, nju sam prvo htjela bukvalno da eliminišem što se tiče stonog tenisa. Kada sam bila blizu toga, Amela je u stvari meni trenirala, na svoju karijeru ostavila zbog mene, da bi meni trenirala. Tako kad sam dostigla taj cilj, kada sam ja kao učenik prevazišla svog trenera što se tiče igre, onda sam jednostavno nastavila dalje, jer onda sam imala veće cilje. Državnu medalju, evropsku medalju, tu sve išlo jedno za drugim, tako je dolazila. Moja karijera definitivno, mogu da kažem da je blistala i zlata na neki način. Ja sam ponosna na to i drago mi je što i dan danas mogu to da kažem, dan danas i dalje gradim svoju karijeru.
Na Balkanskom prvenstvu u kategoriji do 21. godine dotakla je vrh, dok je na međunarodnom takmičenju u Portugalu zauzela treće mjesto. Ni sama ne zna koliko je medalja i pehara osvojila, ali postoje tri koja su joj nekako najdraža.
Pa najbliža srcu mi je definitivno nagrada kada sam prvi put osvojila seniorsko prvenstvo 2009. godine, kada sam 13 godina imala. Time sam ušla u historiju samim tim u stonom tencu Bosni i Hercegovini u region, zbog toga što nikada prije nije niko osvojio 13 godina seniorsko prvenstvo. Također, pored toga, najbitnija mi je i najdraža nagrada kada sam osvojila treće mjesto na evropskom prvenstvu u Istanbulu.
Već godinama je kraljica sporta s celuloidnom lopticom u Bosni i Hercegovini. U tome joj najviše pomaže sestra i trener Amela Hadžiahmetović Mujezinović.
Jako lijepo je u suštini trenirati stvarno Eminu. I svaki trener bi poželio stvarno takvog sportu jer Emina do skorice od 24 sata 25 bi bila u salu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stara 2,5 milenija, sa najljepšim plažama i predispozicijama za turizam visoke klase. Budva je umjesto grada kulture i ekskluzivne ponude postao grad jeftine zabave. Da nije riječ o neznanju donosilaca odluka o tome što je zabava, a što kultura, potvrđuju milijunski iznosi koji se izjednačavanjem ta dva pojma crpe iz gradskog budžeta, a odlaze u privatne džepove. Evo što kaže naša Jasna Vukičević.
Jedini koji u Budvi mogu parirati brzo i mnogostrukoj zaradi graditelja su oni koji organizuju zabavne programe. Oni najčešće dobijaju prefiks festivala ili turističke manifestacije kako bi se naslonili na novac iz lokalnog budžeta. Tako je 2,5 milenijski grad gotovo zaboravio na svoje neprocjenjivo kulturno nasljeđe, a postao poznat kao centar zabave.
Nema grada u Crnoj Gori, a ni u regionu koji izdvaja više za kulturu, a da je manje prave, autentične kulture.
Profesor Mihajlo Backović kritikuje milijonske iznose koji se umjesto u institucije kulture troše za laku zabavu.
Imamo grad teatar koji već 27. godinu ulazi. To je grad teatar bez teatra. Nema pozorište, ali građani Budve u toku zime idu u Tivat da gledaju pozorišne predstave. Vode djecu i u Deltu da gledaju bioskopske predstave.
Potpredsjednika opštine Ljubomira Filipovića pitamo što je za njega kultura, a što zabava.
Kultura i zabava, veoma je granica između te dvije sfere tank. Jer ono što je danas zabava, sutra može biti kultura. Kultura ima brojnih podkategorija, ako krenete kulturoški da posmatrate. I popularnu kulturu, i kič, i sve ostale stvari. Za mene exit kultura. Kao što je prije 40 godina, vjerujte mi, za one ljude u Woodstocku, to nije bila kultura tada. čak su se borili da te ljude maknu odatle. I među njima je bilo kvalitetnih i nekvalitetnih muzičara. Vrijeme je pokazalo koji su kvalitetni. Za mene i to dio kulture. Međutim, treba jasno definisati i napraviti neku skalu kvaliteta, što je nešto više kultura ili da li je nešto manje kultura.
Sa ovim se neće složiti mnogi kulturni djelatnici, a razloge pojašnjava direktorica javne ustanove Muzej i galerija Biljana Brajović.
Ja pravim veliku razliku, čak rez između kulture i manifestacije i zabava. Čak bih prije folklor uvrstila u neku vrstu tradicionalne kulture, znači nasljedstva jednog kraja, određene gastrofestivale možemo također nazvati nematerijalnom kulturom. Recimo vez, čipka, ručna radenost koja je vezana za teritoriju. To je nešto što jeste etnologija, to jeste nešto što je tradicija i to zaista smatram kulturom. Zabave naravno da su potrebne gradu, s obzirom da mi imamo ogroman broj turista koji dođe. Podatak da nama iz regiona samostalno u muzeju jedino dolaze Slovenci pokazuje koliko je region nezainteresovan za kulturu. Ali postoji razlika. Po mom mišljenju, kao nekoga ko se bavi kulturom, pravim veliku razliku između toga.
Možda će za donosioce odluka u Budvi razlike između kulture i zabave biti jasnija kada se usvoje evropski propisi po kojima se institucije kulture obavezuju da prave programe i strategije razvoja nematerijalne kulture. Brajović u tome vidi šansu za ponovnu revitalizaciju kulturnog nasljeđa u oku političkih kreatora kulturne politike.
I da to negdje kandidujemo od bankade koja je zaboravljena, od recimo tih tradicionalnih jela, tradicionalne izrade određenih predmeta. Znači sve je to nešto što moramo se pozabaviti i tom vrstom kulture.
Ono o čemu malo ko želi javno da govori u Budvi je činjenica da je zabuna o tome što je zabava, a što kultura, zapravo lažna dilema. Riječ je naime o tome da neke privatne firme u saradnji sa donosiocima odluka na lokalnom nivou dobijaju novac iz gradske kase za organizaciju zabavnih programa koji se na papiru vode kao kulturni. Profesor Mihajlo Backović.
Uprkos zakona o slobodnom pristupu informacija, nikada nismo mogli dobiti podatak koliko je koštao na donin koncert. Sve to postiče sumnje da ovdje postoje magovi, samoproglašeni, koji imaju monopol u kulturi i u čije džepove Bogom ide dosta tih sredstava koja se izdvajaju u budžetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I jedna zanimljivost. Da li je kemijsku olovku od 1000 eura moguće kupiti za 35? Zlatni ili nakito skupocjenog kristala za 20 eura? Moguće je. A jedinstvenu priliku da skupe stvari pazare tako jeftino imali su zaposleni u Montenegro Stars grupi tokom humanitarne aukcije stvari i predmeta koji su zaboravili njihovi gosti. 50 najvrijednijih predmeta ponuđeni su na licitaciji, dok su ostali rasprodati po cijeni od 1 eura. Predrag Tomović je zabilježio.
Emerald, diamond and miscellaneous jewelry. 70 minutes, 75 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 minutes,
humanitarna božićna aukcija. Doduše, ta aukcija protekla je u veoma opuštenoj atmosferi, jer su za vrijedne, izgubljene i zaboravljene stvari njihovih gostiju licitirali zaposleni u Montenegro Stars grupi. Na aukciji se našlo 500 raznih predmeta, od kojih je 50 najvrijednijih ponuđeno na licitaciju, dok su ostali rasprodati za po 1 euro. Direktor hotela Splendid Žarko Radulović kaže za naš program da je bio na aukciji, ali kao ni ostali šefovi, direktori, menadžeri, nije mogao da licitira. Tu privilegiju dobilo je 100 baštovana, sobarica, konobara i službenika obezbjeđenja, među kojima je bio i jedan koji je hemijsku olovku vrijednu 1000 kupio za 35 eura. No bilo je tu još skupocijenih stvari koje su prodate za male pare, kaže direktor Splendida Žarko Radulović.
Recimo ova hemijska je oko 1000 eura. Ovi lanci su bili, svaki je bio sigurno pa do 700-800 do 1000 eura. Bilo je 4-5 lanaca. Imaju naočare od 100 do 500 eura, 600. I onda se licitira, bukvalno kao na pravu licitaciju.
Predmeti koje gost lanca hotela koji pripadaju Montenegro Stars grupi ostavi ili zaboravi, oni su dužni da čuvaju pola godine, no one vrednije stvari čuvaju i duže. Pitali smo Radulovića zašto ti gosti svoje stvari jednostavno nijesu tražili nazad.
A mi imamo njegovu adresu i mi njega obavijestimo. Zaboravi se to i to. Međutim, čovjek negdje iz Norveške, Amerike, Japana, pa čak dešava se iz regiona. jednostavno neće da se bavi s tim i kaže zdravo, neću. Ili ne odgovori uopšte.
Zahvaljujući kreativnosti i humanosti poznatog lanca hotela, prikupljeno je 1500 eura za dječji dom u Bijeloj, a radnici su imali jedinstvenu priliku da pazare skupe stvari, a da prođu jeftino. Među onima koji su juče licitirali na aukciji bio je i recepcioner iz Splendida Nemanja, koga međutim nijesu zanimali satovi, hemijske olovke i nakit. Pitali smo ga šta je licitirao i po kojoj cijeni.
Igračka konzola Nintendo DS, sada je u našem posjedstvu.
Koliko ste platili, da kažem, za to?
Pa 11 eura. Platio sam je mnogo niže nego što inače što bi platio, jer ljudi nisu zainteresovani za to.
A koliko je u prodaju, recimo, cijena?
Pa to jeste malo starija stvar, ali pretpostavljam da nova može da se uzme za nekih 50 eura. Tako što.
Znači, 4 gotovo puta manje ste profitirali, ste što bi rekli. Da.
Na aukciji su se našla, recimo, kolice za djecu, pa jedna kolica za blizance, mašinice za šišanje i brijanje, depilatori, mobilni telefoni. Da je u ponudi bilo svega i svačega, potvrđuje i Nemanja.
A bilo je odjeće, bilo je nekakvog nakita, svega i svačega je bilo. Ponekad ljudi ostave neke pegle što donesu sa sobom. Bio, ja mislim, čak jedan DVD.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.